Góðan daginn.
Góðan daginn.
Og eru hjartalega velkomin í Brjóstkastið.
Við erum bara að þykja svo vænt mynda.
Þetta ræðislegt.
Það nefnilega þannig að við erum komin með gest, frábæran gest.
Já, heldur betur.
Sem að við ætlum að kynna hér til leiks. Með fróðari brjóstagjafaráðgjöfum landsins, hreinlega, held ég. Hanna Huldulínu. Og kannski ég fá bara þig, Huldulína, til að kynna þig og svona aðeins þína sögu.
Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér að vera með ykkur.
Það var sko lítið, takk fyrir að koma
Mikið og gott framtak hjá okkur
Takk fyrir
Ég búin að bíða eiginlega í mörg ár eftir svona einhverju svona brjósta bylgju og hún eiginlega svolítið hafin aftur
Já, það ekki ósamanlega
Ást þarna fyrir bylgjan svona 82-83
Já. Já, fyrir okkar tíma
Já, en og hvað, það eru þá komin hvað, 40 ár þá, veistu því og þetta fer allt í ringi eins og við vitum
Já,
algjörlega.
Nú komin svolítið brjósta bylgja bæði meðal kvenna og svo líka bara meðal svona gagvart yfirvöldum, til dæmis varðandi brjóstagjafa ráðgjöf.
Já.
Nú hún miklu aðgengilega heldur en áður var.
Já. Þessi nýtilkomna breyting til dæmis.
Já, að með að fá þrjú viðtöl fram að sex mánuð aldrei, það náttúrulega algjör bylting.
Alveg frábært, bara nöðsynlegt.
Já.
Það svona ár síðan það var varð.
Já, já. En hvað hérna, hvað hefur okkur að segja þig, bakgrunn já. Og svona hvaðan þú kemur og hefur verið að gera?
Já, ég, það byrja nú oft þannig þegar maður sem sagt, fær áhuga á einhverju og eins og brjóstagjöf og það oft í gegnum eigin reynslu og það var eiginlega gegnum fyrsta barn sem ég fór að hafa áhuga á brjóstagjöf og auðvitað því að ég lendi í smá vandamálum sem að betur fyrir komst í gegnum með góðri hjálp en það tengdist ekki sárum geirvörtum eða of mikilli mjólk eða of lítilli mjólk það var meira bara svona hvernig maður tengir brjóstagjöf og sko umönun á næturnar
Já
Það var svona eitt af því sem ég þurfti að gangi í gegnum til þess að svona fallast á allar hliðar brjóstagjafarinnar
Já Já, en hvenær útskrifastu þá sem ljósmóður og síðan brjóstagjafaráðgjafi?
Já, sko ég tók, ljósmóðurni kláraði ekki fyrir 2011, það mjög stutt síðan.
Já, ok.
Og ég var búin að vinna sem hjúknarfræðingur í allt öðru.
Já.
Yfir 20 ár.
Mm.
Já, ég var svolítið sein að fara í ljósmóðfræði mér segja allar vinkonur mínar mjög marga vinkonur úr hjúkrun sem fóru beint í ljósmóðfræði þar voru eiginlega búin að bíða eftir
Já, að það ekki
Það var alltaf vinnan
Eiginlega, sko, ég einhvern veginn svona tengd alltaf mest við það, mér varst alltaf mest spennandi að lesa ljósmóðrablaðið og alls
Já,
konar En allavega, ég klára sem 2011 sem eru þá bara 11 ár síðan, 12 bráðum En áður en ég fer í ljósmóðfræði þegar tekið brjóstagjafar ráðgjafan.
Já.
Það var 2008. Og það var eiginlega sko, þegar ég að lesa undir það próf, þá kaupi ég alls konar námskeið á netinu sem eru svona nauðsynlegt að taka til þess að verða geta sótt brjóstagjafar ráðgjafan.
Já, akkurat.
Og þá sé ég í fyrsta sinn barn, nýfætt barn, skríða á brjóst.
Já, myndbanda því.
Myndbanda því og ég bara stoppa og ég verð alveg heilluð og ég hugsa bara ég verð að vera þarna.
Já.
Og það er náttúrulega enginn nema ljósmaðurinn sem er í raun og veru með foreldrunum með nýfætt barn.
Einmitt.
Þó það hafi pínulítið þróast á þann veg að ég ekki samt í fæðingunum. En það er sama, þetta var kveikjan að því að ég fór... í ljósmóðfræði eftir brjóstagjafa ráðgjafan og það var mjög skemmtilegt að vera búin að taka það áður.
Já,
það er svona eins og leiðin mín.
Já.
Er bara taka prófið en ég svo sem komin í ljósmaðfræðin.
Já, nákvæmlega. En þá langar mig kannski að spyrja þér pínu hvað hérna þú vildir segja okkur og hlustendum hvað þú ert búin að vera bralla síðustu mánuði með hérna kannski kynnu að von í brjósti.
Já, takk fyrir það. Ég einhvern veginn vaknaði upp einn daginn í maí og hugsaði með mér að ég vildi gefa út eitthvað efni. Ég búin að hafa það svolítið í maganum að opna heimasíðu
Já.
Og allt í hennu fann ég einhvern svona flöt á því og tók svolítið bara held ég já, hátt í 5 mánuði
já.
Að hanna þessi myndbönd
Vá.
Og láta, ég ákvaða að láta hanna heimasíðuna
Já, frábært
og einbeiti mér að því að taka upp myndbönd og það var allt í samráði við dætur mínar og tengdóttur sem eru á barneignar aldrei og
já.
Og við og sögðum mér hvað einhvern veginn unga fólki vill í dag.
Já, akkurat.
Og það var svo merkilegt, sko, ég hef aldrei hugsað út í það, það væri kannski bara betra að hafa svona stutta þætti.
Já, og þetta er ótrúlega, hérna, já, þetta er ótrúlega frábær viðbót við það sem að er nú náttúrulega eins og við erum búin að segja, hérna, ég erum þætti að það er hægt að sækja sér námskeið allstaðar og við erum búin að kynna svona pínu hvað er hægt að gera og þá er þetta rauninni mjög skemmtileg viðbót við þjónustu sem að fólk getur sótt sér og þá getur rauninni valið á hvað hérna
Já.
Fræðslu formi það vill sækja sér fræðslu fyrir sína brjóstagjöf.
Já, þarfir fólks eru mismunandi.
Algjörlega.
Og ef það er kannski... Já, ef meðgangan kannski ekki endilega svo auðveld, þá kannski, maður kannski svolítið mikið heima.
Já.
Og þá getur verið gott að horfa heima eða þá bara maður vill vera heima.
Já.
Og erum ástæðum.
Einmitt.
Algjörlega, já.
Þannig að námskeið þitt virkar þá þannig að hérna fólk getur keft sér aðganga pakkanum sem þú ert búin að búa til.
Já, einmitt.
Og hérna getur horft þegar að því hendar og...
Þetta byggt þannig upp og þú hefur aðgangað þessu efni sem eru yfir 4 klukkutímar í 12 mánuði.
Okay.
Og ástæðan fyrir ég hafði það 12 mánuði var eiginlega líka bara pínlítið það að flestir einhvern veginn hugsa bara 6 mánuði.
Já.
Og ég vildi svona aðeins bara með því segja að þetta er alveg kannski líka getur verið langtíma. Verkefni eða líka byrja bara löngu fyrir fæðinguna
Já.
Og
Algjörlega.
Margar koma til mín og hafa hlustað á þetta sem að hafa erfiða reynslu vilja bara læra allt miklu betur núna fyrir næsta
Já, akkurat
Ég kannski eitt barn eða tvö
Svo mér finnst líka svo frábært við þetta því að ég frá Akureyri að þetta nær vel
Já.
Til fólks út á landi og ég hérna, hugsa til hérna, fólks á mínum aldri og í minni stöðu sem getur sótt svona, hérna, fengið svona fræðslu.
Já, ég er búin að fá það eru margir sem hafa keift sem eru utan að landi.
Já, frábært.
Mér finnst alveg frábær tilhugsun í raun og veru að vita af fleiri möguleikum annars vegar og hins vegar bara að það sé að við séum að þess að nútíma væða líka koma á rafrænt forma því að heimurinn að breytast bara
Já, og fólk getur raun bara ákveði hvernig það vill sækja sér sína breyst
Akkurat, bara fleiri
valmöguleikar
Þetta er ótrúlega flott, við erum mjög hrifnar og bara
og kannski eitt
spenntar fyrir Já.
Það er í sambandi við Sko stuðningin eftir á, það náttúrulega marg sannað að ef að kona hefur stuðning við brjóstagjöf, þá yfirleitt gengur allt miklu betur.
Já.
Og það sem við erum að gera núna, ég ætlaði fyrst að hafa þetta eitthvað Facebook live og eitthvað svona spurningar en nú að svo bara ákvæði að vera með þetta á Zoom, þannig að ég bara með fólk þar.
Já, á fræðslufundunum.
Á fræðslufundunum eftir... það er algengast að fólk komi eftir að búa eiga barnið
Já.
En það sem ég vil kannski segja það er ekki nauðsynlegt að vera búin að eignast barnið til að hafa gagnaði að hlusta
Já.
Og vera með Ennett. Og líka þó maður sé ekki með neinn sérstök vandamál bara að vera með
Akkurat.
Að því að maður hefur líka oft eitthvað að deila þannig að þetta getur þá virkað bæði sem svona fagleg aðstoð en líka móðu til móðu stuðningur milli kvenna.
Já, þetta er mæði þá spurja, er þetta þá hérna, þú hefur það aðgengi að þessari fræðslu og spjalli hjá þér ef þú kaupir námskeið.
Já, það,
já, það er svo leis.
Fylgir aðgangur að lokuðum Facebook-hóp.
Ok, frábært.
Og þetta smá samfélag þar.
Já, æðislegt, já, já, nókvælega.
Ég nefnilega, ef ég tala bara sem ummitt móðis, ekki sem fagaðali, þá er þetta bara eitthvað sem ég tengi svo opaslega mikið við, hvað stuðningur eftir fæðinguna. Þegar ég að standa kannski í einhverjum svona smá brasi, hvað það hefur verið mikilvægt.
Já,
mér sé að núna með þriðja barn, við höfum nú rætta í öðrum þætti, að þá fekk ég aðstoð frá frábærum brjóstakjáraugja og það var algjögaldur. Góðan stuðning frá maka og þannig að þetta er bara... Þetta er mikilvægt, þetta er ótrúlega mikilvægt. Spennandi að Já. Við fylgjumst áfram með þessu verkefni.
Og það kannski gaman þá að enda hérna von í brusti umræðuna á hérna sem þú varst að segja okkur með afsláttar kóðan sem þið langaði að bjóða.
Markastjóri minn.
Já.
Sérlegur markastjóri.
Já, hún ætlar að gefa 10% afslátt með, ég veit ekki eins og hvernig maður að segja, með afsláttakóðanum brjóstakastið.
Yes, brjóstkastið.
Já.
Æðislegt.
Hérna,
bara eitthvað sagði... tungumál sem mér ekki tamt sko að vera að tala svona kóða og...
Já, að því þú sagði brjóstakastið á langa með að segja hérna litli bróður minn sem er 12 ára. Hann er alltaf hvernig gengur í brjóstakastinu?
Já.
Það er svo sagt. Það er ótrúlega krúlega.
Og svo mismælti ég mig í þeim efnum og sagði heyrðu enn brjóstkastið, nei, hérna sem er það er kannski bara líka alveg viðandi. Mjög skemmtilegt, en
já, skemmtilegt.
Við þökkum kærlega fyrir það og við setjum upplýsingarnar í hérna í bæjó,
er
það ekki?
Fyrir neðan þáttinn.
Já, og bara takk kærlega fyrir bæði umfjöllun og kóðan, við hlökkum til að deila því með hlustundum.
Já, heldur betur. Það er
ekki góð, við hlökkum til að fá, hvað segir maður, hlökkum til að fá
fólk að spjalla við því,
já,
nákvæmlega.
Það segja nemendur.
Já,
eins og við erum
því þín En þá er kannski bara gaman að byrja að dempa sér í umfjöllunaröfni þáttarins. Okkur langar kannski fyrst að byrja að ræða við því hérna fyrstu dagana því að það er kannski sem að fólk svona svolítið vill heyra og mikið krefjandi sem að gerist á því tímabili og hérna sérstaklega eins og ég segi fyrir mig sjálfa þegar ég var með fyrsta barn að hérna fyrstu dagarnir öðruvísi einhvern veginn en ég hafið búist við þegar brjóstagjöfin er að byrja er hérna já
það vill þannig til
já.
að loka verkefni mitt í ljósmóðurfræði fjallaði mitt fyrstu dagana
já.
Og það tengist alveg þessu myndbandi sem ég horfði á þarna 2 árum áður
já, brjóstaskriðinu
já, að ég vildi bara svona skoða þessa fyrstu daga mjög vel og það er mjög margt sem að er búið að segja okkur að sé bara eðlilegt og það er það en það líka rúsalega margt sem getur trumplað þetta eðlilega ferli
akkurat
þannig að ég myndi segja að ef að fæðingin gengur vel og barnið svona er alveg sprækt þá ætti klárlega að reyna að leifa barnin að skriða brjóst ef ekki strax eftir fæðinguna þá bara einhvern daginn þar á eftir og kannski bara í hverri brjóstakjöf því að það er það sem gerist er það að barnið opnar munnin sérstaklega vel og grípur oftast rétt í þeirri stellingu mjög oft eru komið vandamál kannski eða ætlingar nú kannski ekki að gera þetta eitthvað rosalega dramatíst en það er mjög verið. Gott að gera þetta svona alveg í byrjun
já, akkurat
af því þá treystum aður barninu best
já, akkurat
en ef að vörturnar orðnar eitthvað aumar og svona þá er maður ekki alveg tilbúin kannski að leiða barninu að finna sér leið sjálft
já, akkurat einmitt. Við vorum búin að skrifa hérna eitt svo hjá okkur sem að hérna við, ég og Oddný höfum rætt mikið okkar á milli það eru hérna skilaboð sem að því að konur eru að fá ótrúlega mikið upplýsingum fyrstu dagann og beint eftir fæðingu og við erum að gefa skilaboð að hérna ótrúlega mikilvægt að hvíla sig til að ná brjóstamjólkinni á stað og hérna framleiðslan svo líka þú veist að menn þú veist að hvíla þig þú veist líka leggja barni á brjóst á drykkatíma fresti og konur kannski finnst þetta pínu svona misvísandi upplýsingar ég og rætt okkar á milli.
Það ætlum ég að þess að segja ykkur eitt. Það er eiginlega sko, þegar börn voru spurði í Bretlandi eða mæður barna, heldur, hvað raunverulega þau vilja fara oft á brjóst, þá það sko rétt rúmlega tveggja tíma fresti.
Já,
þannig að þetta þriggja tíma fresti á sér enga vísindilegan grunn. Þetta er eiginlega bara eitthvað sem við búum til inn á spítilum og þegar eitthvað fer úrskeiðis að það þarf að gefa reglulega. Við notum þetta voða mikið bara að þriggja tíma fresti að því það er svona eins og það sé viðræðanleg hérna svona pása á milli gjafa.
Já, akkurat.
Þannig að En við höldum örgulega áfram að nota það samt, þriggja tíma fresti
sem svona viðmið
en mjög mörg börn vilja drekka miklu oftar og þau eru þá ekki eins lengi
að sjúa og mitt misjæft eftir börnum
og
þú nefndi hvíldina sko, ég nefnilega er það hvað með lorðin að ég eignast mín fyrstu börn í umhverfi það sem að var sængurlega inn á spítala.
Já,
annars vegar á landspítala og hins vegar á fæðingarheimilinu gamla.
Já.
Sem að vill svo skemmtilega til að ég fann að vinna á nýja fæðingarheimilinu.
Já, fæðingarheimilinu Reykjavíkur.
Já.
Nema skemmtilegt.
Þá var sængurlegan 5-6 dagar.
Já.
Og þannig að konur fengu svo mikla hvíld þó svo að börnin væru tekin af þeim yfir nóttina. Og heimsóknatímum og svona þá voru þar ekki að stúsast í öllu mögulegu ekki að finna sér eitthvað að borða þar voru ekki sett í þvottavél þar voru
ekki að sjá heimili
ekki að sjá hinbönnin og hafa gríðarlega sektakend gagnvart heim
já. Akkurat
þengið það
en kannski sem þá í þessari umræðu er einhver svona skilaboð sem þú vilt senda konum í þessari umræðu kannski ef maður hugsar fyrstu 7 dagana þú ert komin heim með barnið hvernig við snúum því svo ég hérna
af því að það er einhvern veginn það er einhver sem sagði við nei sofðu þegar barnið sefur og láttu það bara vakna og svo kemur önnur og segir já bústlega mikilvægt að vekja þar ekki að tíma fresti fyrir mjólkina
fyrir framleiðsluna
bara fyrstu 7 dagarnir og þú ert sem þreyttust og með öll þessi skilaboð
Kannski skiptum við þessum 7 dögum svona í tvennt. Annars vegar tímabilið það sem er meir og minna bara broddmjólk. Svo hitt tímabilið þegar mjólkin farin að streyma meira og meiri framleiðsla. Þannig ég vil ekki segja mjólkin. Við segjum það samt að mjólkin kemur í brjóstinu. Það er broddmjólk fyrsta daginn og það er meiri broddmjólk annan daginn og þriðja og svo bara eigst framleiðslan í raun og veru. En ég notaði í vídeónu mínu segi samt oft þegar mjólkin kemur, af því það bara svona talsmátin okkar. En það í raun og veru bara fullt að broddmjólk í brjóstunum þegar barni fæðist og leið og hún tæmd út, þá bara framleiðist meira. Það ekki eins og þetta sé bara einhver tankur sem tæmist bara. Þetta alltaf meira og það meira annan daginn heldur en fyrsta daginn og meira þriða daginn. En svo gerist það það sem að heiti mjólkumyndunar ferli 2, það er þegar að bara mjólkin eykst skyndilega mjög mikið og þá verða brjóstin oft miklu meira þanin. Margir kannast við orðið stálmi sem er svona svolítið bara bólgu ástand svona rétt á meðan að brjóstin að taka við allir þessari framleiðslu. Svo jafnar það sig. Þannig að fyrstu 3 dagana skulum við segja þá myndi ég gefa barninu rosalega oft. Jafnvel oftar en á þriggja tíma fresti. En ég myndi vera rosalega mikið bara upp í rúmi, hvíla mig mikið. Ekki þetta mikið að stússast og elda og gera. Sumar reyndar eru alveg ótrúlega sprækar eftir fæðingu, en aðrar eru það ekki. Ég held að fari rosalega mikið eftir því.
Algjörlega.
Hvernig fæðingin er? Sumar konur eru bara munavall eftir fyrstu dögunum að því að fæðingin var svo erfið. En bara vera eins mikið með barninum og konur þurfa umönun.
Það er nefnilega
ég var bara að spjalla við einhvern um daginn sem að var einmitt að segja að við erum búin að sko íta öllum út af heimilinu, sko í heimsóknum burt fyrstu dagana, en stundum er bara mjög mikilvægt að hafa sína sína mömmu eða tengda mömmu eitthvað til þess að bara sjá heimilið og meðan elda eða ég bara svona, já, nú ég bara fabuleir eitthvað
skilja. Nei, nei, bara, já.
Já, það en í staðinn þá bara, hérna, mamman og litlubarnið og svo pappinn sem sér svo allt hitt.
Mm-hmm.
Og þetta stundum bara dálítið mikið.
Já,
algjörlega.
Kona þarf svolítið að fá að vera í sængulegunni.
Já, þóttum sé heima.
Verið þið bara tilbúnar til þess að hleypa fólki aðeins inn í augnablik, koma með mat, hugsa vel ykkur,
já.
Taka þvottabunkan og fara heim og þvon og koma með hann.
Okay.
Ég heyrði þessu gott daginn gesti mitt í sængulegunni að það væri hleyptu gesti minn sem gera gagn.
Já,
ekki sem
kannski
ekki sem bara á, ég bara koma að sjá litla barni bara augnablik og kannski taka það af mömmunni það ekkit alltaf það sem við, nei, það bara aldrei það sem við þurfum
nei.
Fyrstu dagann, í raunan að vera vilja við hafa það
mm-hmm.
en aðeins og segir að hérna, öll hin verkin bara sannarlega góði púntar
mm-hmm. og bara, þú veist, passa að mamman sé að borða
já.
ekki bara mat úr ískapnum heldur líka eitthvað heitt og gott og næringaríkt.
Já.
Einmitt. Bara svona pæling, sko.
Já.
Ég sé þetta oft, sko, í heimaþjónustunum. Það þau eru bæði svo þreytt foreldrarnir.
Já.
Svo eitthvað kannski önnur börn í kring mm-hmm. og allir eru svo bugaðir. Bæði taka nætuvöktirnar.
Já. Einmitt. Akkurat.
Þetta eðlilegt. En svo náttúrulega eitt enn. Það náttúrulega búið að telja okkur trúum og við trúum því og að við þurfum samfelldan svefn til að ná eðlilegri hvíld.
Já.
En á þegar barni komið, þá það ekkit í boði. Og þá Nei. Þarf maður bara að sætta sig við svona stutta kafla, en þá þarf maður líka að leggja sig á daginn og oft framundir hádegi.
Já.
Og hérna...
Leifa sér að gera það.
Leifa sér að gera það.
Reyna einmitt að setja sláðafresti sem þarf að gera heima.
Já,
já.
Liggja með barni.
Og börn eru oft svolítið vakandi á kvöldun og nóttinni svolítið eins og þau voru hérna inni.
Já.
Þau eru bara svolítið lengi að hérna.
Stilla þessa líkamsklukka.
Já, þau eru frá einhverju öðru tímabelti sem að
við
vitum er í
kvöldunni.
Já. Þannig að þau vakna oft svolítið meira til lífsins á kvöldin og hugsa bara já, ég ekki búin að drekka nú í dag, ég best að bara liggja á núna næstu tíu tímana.
Já,
frá nýja kvöldi til.
Já,
já.
Og þá þarf maður að vera svolítið undirbúin undir þessa vakt, skilur, ekki gera já. Ráð fyrir því að geta bara fara að sofa klukkan 12 og vera svo bara útrúlega vonsvikin inn
já, í sér. Já, barni búið að sofa mikið á daginn og þú veist ekki tilbúin fyrir.
Já, mm-hmm. vera bara svolítið í takt við barni, þannig að maður nái hvíld seinnipartin fyrir kvöldvaktina.
Mm-hmm, nákvæmlega, gott er mitt að hérna... Fyrir fólk sem er að á vona sinni fyrsta barni að fá þessar upplýsingar.
Já, og svona hversu er að vænta.
Það er bara svo mikilvægt að brjóstin, að barni fá endalaust þessa dropa sem koma fyrst eða þessa millilítra og að mamman, að brjóstin fái þessa tæmingu.
Já,
skilabóð, það er eitthvað gluggi, við vitum ekki hvort hann alveg þrjú dagar eða tvær, þrjár vikur.
Mm-hmm.
En það allavega þessi fyrstu þrjú dagar rosalega mikilvægur. Ég bara örfa brjóstin þannig að framtíða brjóstakjum verði góð.
Já,
akkurat. Það nefnilega svo merkilegt.
Já.
Hvað það maður að leggja hennan grundu allan að fyrstu dagana.
En ég hef alveg verið í heimaþjónustu það sem að var þannig ástand á mömmunni að það, hún varð að fá að sofa.
Já.
Sumar mömmur eru bara, en ekki bara það heldur líka kannski eitthvað geðsaga eða kvíði eða já og örþreita.
Mm.
Svo ég var að segja áðan við ykkur þetta er sko læknisfræði greining að vera örþreitt móðir.
Já.
Það get ekki lyft handleggjunum bara valla.
Já, akkurat. Og þá ertu náttúrulega bara komin inn í það að þú þarft að forgangsraða heilsu.
Já.
Mm-hmm.
Og það stundum þarf að gera það mm-hmm. og mér finnst ég hef svo sem ekkit mikið fyrir mér í því að mér finnst stundum bara líka menn bíða eftir að mamman fái kraft
já.
Og þá fyrir bara alltaf stað með brjóstin.
Já.
Eins og bara konu sem lenda á gjörgjöslu, blæða mikið og eitthvað svona, það bara ekkit að frétta með brjóstin fyrir en að líka mér getur farið að beina athyglina að því.
Já.
Þetta svona auka atriði.
Já.
Eða við að halda lífi, skiljið.
Og senguð.
Já. Já, það getur verið senguð.
Já, nókvælega.
Ótrúlega merkilegt.
Já,
í þessu.
En í þessum umræðum þá erum við búin að skrifa líka hérna hjá okkur að hérna að við erum að tala um að barni fær rosa lítið þannig fyrstu sólarhringana og mömmur spurja, hvernig veit ég að barni mitt sé að fá nóg alltaf hérna þessi hræðsla þú hefur enga, þú ert ekki með sjáanleg mælitæki. Hvernig getum við, gefið svona einhver skilaboð?
Og það hefur oft verið talað ein blaut bleia fyrsta sólarhringin, tvær blautar næsta sólarhring og þrjár þriðja sólarhringin.
Akkurat.
Ég, því að blaut bleia svo afstætt í huga. Ef að þú getur tekið 30 millilitra og held í bleju og svona fundi hvað hún þung svona í lóanum, þá myndi ég segja að það væri komið einhvers konar mælitæki.
Okay.
En það er ekki nóga að sé bara eitthvað smá.
Nei, bara dropar í bleginni.
Já, nei, þetta er allt svolítið afstætt. Þannig að það sem að við gerum ljósmaður, við vigtum barn á þriðja degi.
Já.
Og ef að ég, og ég gerir svolítið ráð fyrir því að flestir sem hlusta, það náttúrulega til, náttúrulega út á landi, það sem ekki heimaþjónusta í boði.
Mm-hmm.
Þá erum við að vigta á þriðja degi og þá sjáum við hvað barnið hefur lést mikið. Og út frá því erum við þá að greina hvort að það sé eitthvað langt í mjólkumyndunina þarna, aukninguna eða ekki en allavega já.
Það eru kannski ekki allir sem vita það en svona fyrir fólk sem eignast fyrsta barnið það einmitt algengt að börn léttist aðeins fyrst ekkit athugavert við það og þess vegna einmitt á þessum tímapunkti erum við að fylgjast með þyngdinni
Já, þau eru dáldið að sjúga og hamast og hamast og hamast en svo á þriðja degi þá gerir svolítið náttúran ráð fyrir því að mjólkin sé að hellast í konuna
Já, akkurat
og stundum það ekki að gerast og þá eru þau rosalega svöng
já.
Svona í lok
óvær.
Já, getur verið mjög óvær og þá bara bregðast við bara í samráði við ljósmaðurna
Já, bara svona í hverju tilfelli fyrir sig. Það alltaf svona við og með þetta.
Já.
Dæmi.
En að því vorum að tala fæðinga þyngdi og kannski gaman að útskýra við hlustendum hvað það af hverju hérna létta spönn áður en þú ná síðan fæðinga þyngdinni sem að hérna alltaf maður heyri fimmtæðast og skoðan svolítið svona heldur kultúr við mig hérna Íslandi hvort...
Þau fæðast bara með eitthvað forða, bara frá náttúrunni hendi.
Akkurat.
Til þess að vega upp á móti mjólkuleysin í brjóstunum.
Já, einmitt. Svo las ég einmitt líka rannsóknum það hérna getur líka haft áhrif að móður fær mikið vökvæðfæðing og það getur líka haft áhrif
á... Það getur verið aðeins þingri.
Já,
eitthvað svona bjúsefnin á...
Já, á barni, já, þannig að það léttist meira en kannski...
Og sér það náttúrulega að krílinn kom oft út á aldrei svona bjúið. Þannig að þau eru kannski eitthvað að missa smá bjú.
Ég held að þurfi að vera einhverju klukkutímar í vökva gjöf sko áður.
Já, já, akkurat þetta ekki.
Það að vera eitthvað magn sem konan hefur. Svona.
Já, við erum ekki að tala með ef konan fekk 200-500 millilitra kannski endilega.
Nei, en það veist.
Verst.
En þetta svona áhuga verið punktur
mjög, svona, og bara algjörlega. Gott að hafa þetta allt í huga.
Já, já, algjörlega.
Já, en gott að fara aðeins yfir það í mitt, af því ég held að fólki geti fundist þetta alltaf ógvænlegt, býtu akkur í barnum þetta léttast og rágætt að vita innan marka það í lagi og ljósmaðir og hérna heimaþjónustur eru bara svo frábærar eins og við erum oft rætt að við erum svo góða eftirfyllt
Já, mjög hægt, þetta fínt Þetta á okkur hérna,
já,
Íslandi
Akkurat alveg.
Já
En við erum alveg búin að fara víðan völl, tengt þessum fyrstu dögum en kannski við höldum aðeins áfram með fyrstu sjötan að þið vorum byrjar á því áðan
Já, sko Ef að þyngdar tap er bara ekstra á milli 5 eða sérst frá 0 og upp í 7,5% þá allt bara eðlilegt. Ef það svolítið meira, myndi ég hafa meira svona eftirlit með barninu og vikta gjarnan þá eftir 2 daga eitthvað svolítið bara til að sjá hvernig það að ná mjólk úr brjóstinu. Sko. Það oft einhver vandamál sem tengist því, sogi bassins eða samhæfingu, tungurhæfingar, tengist fæðingunni, tengist að vera skorðaður lengi,
Já.
Það þarf ekki að vera. En ef að það eitthvað svona smá vísbending að það sé ekki að drekka nóg, þá verður maður ekki bara að horfa brjóstinu, heldur líka barni, hvernig barni að taka mjólk á brjóstinu.
Já.
Ég myndi, sem heimaþjónustu ljósmaður, myndi ég þá fylgjast sérstaklega vel með því barni. annarkvart daglega eða annarkvart dag.
Já, akkurat.
Já, fylgjast með hvort að fara að bæta á sig eða hvort
já,
að segja
bara þá... að vita hvað að gerast.
Já, akkurat.
Í raun og veru, þrátt fyrir allar okkar sögur bleiju, fjölda og blautar bleiur og reyndar eitt en það sko að þegar mjólkin búin að aukast,
já.
Þá breytast hæðurnar yfir í guld.
Mm-hmm.
Það
oft já, einmitt.
Svolítið góðu punktur að muna að ef að það ennþá grænar hæður á fjórða degi, þá eitthvað sem þarf að skoða.
Já, þetta svona góðu punktur fyrir foreldra til að hafa í huga.
Algjörlega, sko. Auðveldar upplýsingar til að muna.
Já.
Hvernig litur nú hægðum barnsins mm-hmm. míns?
Já, fyrst það svartar
mm-hmm.
og þær koma í nokkur skipti, alveg bara stundum mikið fyrsta sólhringin og svo hérna svona breytast þær yfir að vera svona smá grænleitar og alltaf ljósari grænar og svo bara yfir í karri gult, svona eins og karri sósa með kottasælubitum.
Já, akkurat, við hefum lístu sem neður svona sirka svo mikið
Já.
Þetta.
Já, akkurat.
Þannig að ef barn komið með svoleiðis hægðir á þriðja degi, þá hefur maður yfirleitt ekki mikla áhyggjur.
Já,
einmitt.
En ef það segjum bara sér barn á 5., 7., 7. degi og rosalega óvært,
já.
Þá myndi ég bara vikta.
Mm-hmm.
Já.
Það rosalega sjaldan að það sé bara eitthvað komin eitthvað óþól eða sé full, bara fulla lofti og það sé ástæðan fyrir grátni. Það mjög algengt
já.
Að þau séu kannski bara ekki að drekka nóg eða ekki að taka nóg mikið að mjólk brjóstinu eða fara ekki nóg oft á brjóst eða fara ekki að bæði brjóstin sem líka mikilvægt.
Já.
Og það eitt atriði, það þegar að mjólkin hellist í konur á 3-4 degi þá þenjast brjóstin út og þau byrja að leka.
Mm-hmm.
Og þetta þetta stálma tímabil. Það upplifa að þær séu með allt og mikla mjólk.
Já,
og svo barni kannski eitthvað að gráta og þá halda þær að barni sé með formjólku kveysu.
Já.
5 daga gamalt kannski. Mm. Það 4 daga sem getur eiginlega ekki verið.
Nei.
Það miklu frekar að það sé ekki að ná úr þeim af því að stundum eru brjóstin þannin og þau barni, maður er alltaf að hafa í huga, barni þarf að þjóna mammunni eins og mamman þjónar barninu.
Já, einmitt.
Þannig að ef að kona með fullbrjóst, þá þarf hún að láta taka úr þeim.
Já.
Og báðu megin. Og kannski ekki endilega að hanga, sko það ennþá, ég man bara sko fyrir 37 árum, þá las ég bækur þar sem að var sagt að maður ætti að vera 20 mínútur hvort megin. Og þá stóðu að bjóða svo hitt. En ég held að standi núna bara í flestu leiðbeiningum að vera 20 mínútur bara öðrum megin og ekki bjóða hitt.
Oh.
Já, mér finnst þetta bara að vera svona það sem ég heyri frá konum. Ég veit ekki hvað segir þið.
Mm.
Eru verið að leggja áherslu á annað brjóstið fyrstu dagana?
Með fyrsta bara, þá fannst mér í raun að vera bara ég ekki heyra af neinu í sambandi við það.
Nei.
Vantaði upplýsingar það og það var einhvern veginn ekki rætt.
Nei.
Þannig ég var með einhverju teyju. Jú, ég gaf, það var svona mitt einhvern veginn eðli sem sagði ég lít þá ég að gefa eitt í einu.
Tegjan og milli til að muna.
Já.
Hvernig maður byrja
það? Það var algjört, það var í sko, það var ekki góð.
Mér finnst samt núna, og ég nú nýlega búin eignast mitt fyrsta barn, mér finnst alveg hérna umræðan, þú veist, mér finnst ég alveg heyra, þú veist, leggja 15 mínútur kannski sýkvars brjóst eða þú veist, mér finnst verið að tala um að leggja bæði brjóst. Alla það alltaf mín tilfinning.
Gótt að heyra það.
En klárlega örgulega mismunandi hvar konur eru staddar á hvað landsluta og hvaða kultúr þar eru í og fleira.
Hvaða spjallhópum þeir eru í örgulega.
Já, líka þetta með, þú veist, við erum að tala fyrstu síðadagana, barnið eitthvað óvært
mm-hmm.
og þá... Getur alveg komið upp svo tilfinning að fara að skoða hvort þetta getur verið eitthvað kveisa eða eitthvað svo leys
mm-hmm.
og þá eru þær kannski að fara að spara meira annað brjósti eins og til að reyna að leysa það, láta að tæma það nú ein
Já.
Eitt orðið sem að konu skilja ekki
mm-hmm.
þeim er sagt að reyna að tæma brjóstið en í raun og veru vita þær ekkit hvenær það orðið tómt það eiginlega batni sem segir hvenær því finnst vera nóg komið
mm-hmm. á öðru brjóstinu
og flæði sér orðið þannig að...
Já, það bara heldur þeim ekki lengur vakandi
Já, akkurat
og þau eru oft svolítið svona að sofna á brjóstinu ef að flæði rólegt og þá eru oft sagt að þau séu löt
Já
en það er í raun og eru oftast ekki leti eins og við skilgreinu leti. Mm-hmm. Það bara sko skinn, það bara skinnsöm. Því ef þau þurfa að sjúga þrís og fjóru sinnum til að fá einhverja munnfylli til að kynkja, þá eru þau fann að taka langa pásur.
Já, það eru að spara orkuna eða þannig.
Já, það spara bara orkuna.
Svo klár.
Þau eru svo klár.
Mm-hmm.
Þá er kannski allt til að bara prófa að skipta og sjá hvort þau taka ekki við sér því að hún leiðu þau fara að fá streymi.
Já.
Þá byrja þau að sjúga aftur.
Akkurat. Ertu með einhver ráð til hlustenda hérna, ef að hérna, þau löndi því að hérna, finnst barnið sitt ekki verið að fá nógu eða húst kannski á því tímabili mitt fyrstu sjö dagana mm-hmm. og eru að horfa barnið sitt og ég held að sé ekki að fá hérna
fá nóg.
Já, fá nóg. Hvað getur, mm-hmm. hvað, svona, hvað getur það gert sjálft heima? Svo tengt Já. Kannski brjóstunum með barninu.
Sko það eins og þú sagðir áðan, þetta pínu svona flókið að eiga hvíla sig ekki eftir mikið þessa fyrstu daga
já.
Og eiga svo líka að láta barni vera bara oftar og oftar á brjósti þannig að það svo auðvelt að segja já, leiðu bara oftar á en svo getur maður líka bara að prófa handmjólk á svolítið brjóstin
mm-hmm.
og ég kem svolítið inn á það í námskeiðinu mínu
já,
ég vil svolítið fá konur til að snerta á sig brjóstin fyrir fæðingu
já.
Læra handmjólkum fyrir fæðingu mm-hmm. þannig að þær getur bara gripið í þessa handmjólkun mjólkað í skeið og mata barnið
já. Einmitt, til að sjá í raun og vera hvað er að fara í það ef það einhver efi það.
Já, en mm-hmm. mögulega, og því, já, stundum samt ekki næg framleiðsla. Það
nei,
kannski einmitt. Það sem þú varst svolítið að hugsa um.
Já.
En þá til þess að bara allir dafni, þá þarf stundum að grípa í ungbarna þeirra mjólk.
Mm-hmm.
En þá myndi ég allavega, fyrstu, ef þetta á fyrstu dögunum, klárlega, hérna pumpa á móti
já,
til að viðhalda framleiðsluna og missa ekki niður
já, og mögulega já. Bara aukana
já,
en konur eru væntanlega oftast að gera þetta í samráði við sína heimaljósmör við kælum í tónum
já, fekk eitt næsta hólbrúsa hann búin að vera hérna í stuði með okkur og...
já, stuðpinni
slá taktin
já, hann gerir það
En eigum við að ræða kannski pínu meira með hérna of lítil mjölkuframleiðsla. Ef að það staða hjá...
Erum við að tala fyrstu sjö dagana eða síðar, jafnvel?
Bara þóraður.
Við tölum hérna sko, hvernig konur gæti snúið sér í því fyrstu vikurnar. Það svo sem ekki að vera bundið við fyrstu sjö dagana, en...
Kanski fyrstu tvær vikurnar ef við hérna reynum að...
Já,
af mjög tíma.
Sko, mér finnst afskaplega gott að sjá þessar konur.
Já. Mm-hmm.
Af því að það ekkit alltaf lítil mjólkuframleiðsla. Stundum mjólkin bara eins og stösuð eða svona, hún sleppur ekki nógu vel úr brjóstinu.
Já.
Það tæmist illa.
Já.
Barni getur ekki tæmt það.
Mm-hmm.
Og þá þarf maður að nota hendunar til að hérna handmjólka.
Já.
Stundum þetta því að barnið með ósamhæft sog eða tunguhaft eða... Og einhvern nátt ekki kraftmikið.
Já,
einmitt. Já, einmitt.
Þannig að mjög kannski rosalega erfitt að koma með eina svona leiðbeiningu. En ef ég á að gera það, þá væri það þannig að það þarf náttúrulega að gefa barni að borða.
Já.
Og það ekki tætt að hafa grátandi svangt barn. Nei. Það hefur hvorki á góða áhrif. Og þannig að besta ráðið þá kannski að bara pumpa svo að gefa eigin mjólk.
Mm-hmm. Já, ef við vandamáli að barnið í einhverjum andra með
já,
að tæma. Mm-hmm.
Já, einhvern hátt, ekki, þetta komið í einhvern óefni og þá betra að reyna það. Mm-hmm. Og mjólka sem sagt á móti hverjum, já, reyna ná móðumjólkinni og gefa, mm-hmm. ef það dugar ekki, þá þarf að gefa svona búðar keypta mjólk, eins og ég kalla hana.
Já,
emmitt.
Og hérna... Mm-hmm. þá þarf væri gott að pumpa á móti.
Já.
Það okay. er rosa ná, flókið þegar maður komin í svona þessu kallar triple feeding. Þá ertu að gefa brjóst, gefa ábót og pumpa.
Já.
Það tekur bara allan tíman.
Nú, já.
Já, tekur allan tíman.
En það líka kannski ekki, eins og þú segir, almennt ráð, það meira Nei. Eitthvað sem að þú myndir fara í með fagaðalun sem að styðja við því á þeim tímapunkti kannski.
Já, kannski frekar sko.
Já, algjörlega.
Mm-hmm. sérstaklega þessum viðkoma tímabúndi þá erum við nú yfirleitt ennþá með heimaljósmóður sem að svona getur kannski já, með
vandamæðum. Stundum er senguð þessi fyrsta mjúkumyndun þá þarf bara að brúa bylið
þegar
þarf þá að pumpa á móti því að barn náttúrulega sem fær kúamjólk, þetta náttúrulega kúamjólk sem í grunninn, það sefur miklu þingra.
Já, einmitt.
Og við raunum veru kannski örvar og svona lítið á móti, eða svona minna á móti.
Já.
Það verður að koma til þessi pumpa.
Já,
já einmitt.
Þú rættir, ef mjólkin á erfið, ef það einhvers erfileika fyrir mjólkin að hérna, koma já. Úr brustunum. Já. Ég sá eitthvað, ég kíkti inn á vefsíðinu hér og talaði eitthvað brustakrist. Vindingu.
Já, brjóstavinding, brjóstakristun og brjóstaleikfimi.
Já, ég hef heist það líka, við erum búin að útskýra það í þætti. Brjóstaleikfimi.
Við tökum hana fyrir, sko.
Að því að hún rosa hjálpleg, bara til að fyrirbyggja.
Já, akkurat.
Og vinding, það bara svolítið eins og að kreista rjómasbrauti, skilur. Það bara með, hérna, batnið á brjósti og kreisti brjósti á meðan. Eins og að íta mjólkinni nær geirvörtunni. Þannig að hérna allt einu fær barnið fleiri gúlsopa.
Já, hjálpa ég hérna, hjálpin já.
En það er samt ekki hægt að tala um of litla mjólk nema að tala um það að það er alveg til konur sem að hafa ekki nægan kirtilvef, það hafa ekki nógu öfluga verksmiðju til að búa til nóga mjólk.
Já.
Og þá kemur til bara álita að vera bara að hluta á brjósti og hluta á pela.
Já.
Það er kallið að hlutagjöf. Við höfum svolítið í mínum geir að vera svolítið í allt og ekkert bakkanum.
Já, maður hefur
hefst. Og konur hugsa svolítið þannig líka. Ef það getur ekki einhverju gef fullkomlega engöngu á brjósti að þá er þetta bara búið. En ég þekki í börn sem að hafa verið alltaf með pela með og þau verið 8 mánuða brjósti, 2 ára brjósti 15 mánuða brjósti 18 mánuða brjósti
alveg hægt að blanda í raun að vera með það, góðum árangri.
Já, það þarf ekki að fara í hérna fulla sorg yfir því að geta þetta ekki, en það er aðeins meiri vinna, meiri áskorun að halda þessu tvennu gangandi, það þarf að gefa pelan með vissum hætti, gefa hann rosal rólega þannig að hann sé frekar svona leiðilegri kannski heldur en brjóstið.
Já, akkurat.
Og svona aðeins að bara halda þessu tvennu inni, það er alveg hægt. Já. Það stundum er ekki bara allt fullkomið.
Nei, mitt.
Þetta er einhvers ótrúlega mikilvægt og hérna, kannski bara minnst þetta ótrúlega heiðalegt að ræði þetta á þennan móta því að maður hefur heyrt konur sem sögðu því bara þetta var umverulega þannig, ég náði ekki mjölka nóg og þá heyri maður sorgina og þá heyri maður ég einhvern veginn náði ekki að í staðinn fyrir ef það hægt að ræða þennan valmöðulega líka þetta bara alveg eins og frábært þegar það ekki allt fullkomið.
Ég hlusta á barnalækni í fyrra á ráðstefnu og hún sagði ef það 50% eða meira þá bara verulegur hagur
já, einmitt
ráðstamjölkinni og maður sér það svolítið á hægðunum
já, akkurat
já.
Oft sé börn sem eru að fá töluverða þau eru mjólk og þau hérna eru með brjóstamjölkar hægðir
sem já, eru komist gaman að heyra þetta
gular, kottnóttar súrilegt
já,
akkurat
þau eru að setja þetta bara eins og að hérna, því í mjólkinni eru góðgerðlar, þetta svolítið eins og bara að drekka elgeng
já.
Þannig að þú veist með þeirri fæðu þá eða með þurrmjólku fæðinni þá koma góðgerðlar úr brjóstumjólkinni sem stýra því hvaða bakteríuflóra vex í þörmunum og það er það sem að allavega nútíma vísindi eru í óða enn að rannsaka að sé grunnurinn að heilbreyða lífi.
Já.
Einmitt, ég búin að einmitt lesa nokkra rannsóknum þetta líka, þetta alveg ótrúlega áhugavert.
Mjög áhugavert.
En einhver skýring fyrir því að hérna, nú hefur maður heyrt og sé þegar að konur bara mjólka ekki nægilega eru kannski sérst ástæðan fyrir því að sé ekki með þennan sérst nægan kirtilvef og framleiða ekki nóg fyrir barnið sitt og mitt getur fyllt í mikil sorg og hérna svona leiði ef þú sást eitthvað annað fyrir þér eru vísindin búin að gefa okkur einhver svör vitum við það af hverju sumar mjólka ekkit smá vel og aðrar mjólka bara ótrúlega lítið og einmitt svo er maður sögur, ég gerði allt, ég reyndi allt, af hverju get ég ekki bara mjólkað, af hverju getur barnið mitt ekki bara vera brjósti eins og hjá bestu vinkonum minn, við getum alveg eins og hérna, ég reyndi og bara langaði þetta svo.
Þetta svo ótrúlega, sko, svo mikil löngun til að hafa barnið brjósti, þannig að þetta veldur mikill í sorg.
Já,
einmitt. Og ég meina, það ekki fullt af konu sem hafa bara tafið að að eignast barn númer 2 árum saman þegar það legg ekki aðra brjóstagjöf þegar þeim fannst þetta svo erfitt þar brugðust við heilbrigðisstarfsfólki
já, og eru kannski að syrgja hérna, það sem að gekk ekki upp
já, já. Og fekk svona misjandi ráð
já,
einmitt
Já, nú ég búin að gleyma spurningunni.
Já,
þú varst
að... Ég, sko, ég,
það mjög klassist
Þetta var rosalega stór spurning. Ég sagði eitthvað svona, vita vísindin af hverju.
Já, hérna, við erum alltaf bara mismunandi.
Já, já, algjörlega þetta var...
En kannski, það sé ekki bara, já.
Kannski bara með, þú veist, síðustu 200 árum þá kannski, hérna, lifa konur bara frekar sem eru með lítil brjósta því að það var, eða, ég ætla ekki að segja lítil brjósta því að það hefur ekki áhrif, heldur, sem hafa litla framleiðslu af því að gátu bara gefið eitthvað annað og börnin döfnuðu
Já, bara þróunin
Já,
það er nefnilega málið
Það er svo mikilvægt sko, að vera bara að treysta ljósmóðurinn sinni
Já
En það er líka mikilvægt að treysta sjálfum sér Akkurat. Ef mann finnst eitthvað að vera að að fá þá bara eitthvað álit eitthvað annars
Lust á sitt Og innsægi
hjá sér. Innsægi.
Já,
algjörlega.
Úr ég bara tala allt brjóstagjafa tímabilið. Hvað Já. Sem ég meina, ég vann mörg ár á læknavaktinni og það í svona símsvörun.
Já, emmitt.
Og það eru náttúrulega ótrúlega algengt að börn sé lasin á þessu fyrstu kannski árum, fyrstu tveimur aðalega.
Já.
Og það eru oft mömmurna sem voru að hringja bara út af innsæginu þeim bara fannst eitthvað að vera að sem að var kannski og leituðu kannski aftur og aftur til læknis og svo kom í ljós að það þurfti eitthvað aðstóð því bara segi svona sem dæmi því að það er bara hlutverk foreldra, það er að bera ábyrðabarninu og fylgja hjartanu sínu
Mitt heldur betur
Það er líka, við þurfum að treysta eitthvað inn á sjálf okkar og líkamann Svo þurfum við að treysta barninu og við þurfum að horfa á barni og þetta er allt orðið dálítið flókið og yfir þeirra mandur svo koma kannski utan og komandi rættir með allskins ráð en þetta sem þú segir, innsæið og eins og hún nefndi hérna sjálfstraust þetta er ótrúlega mikilvægt í þessu flókna hlutverki og alltaf hlutverki
og stundum það ekkit endilega svo stert þessa fyrstu daga
Nei,
heldur betur ekki
Ég get tengt við það
Gerið þetta fyrsta skipti á einhvern veginn hefur maður ekki til að byggja ofan á
Svona skipti fæðingin alltaf rosalega miklu máli að maður komi svolítið heill út úr henni
Já,
þá kemur maður sterkar inn í brjóstakjöfuna
Já, einmitt, bara ekki alveg
Nei, örmagna
eftir Þannig að það kannski þess þá heldur sem ég stemmitt frábær fræðslan sem að þú ert í raun var að fara svolítið að staða með núna því að þegar þú ert á meðgöngu það ótrúlega mikilvægt að einbytta sig að nú að koma fæðingu og ég ætla að undirbúa mig vel undir það og tækla svolítið það verkefni að því það líka lifir memmanni alveg ótrúlega út alla ævina og svo eins og segir bein tengist hún svo brjóst ekki ég held líka að þetta sé ekki almenn kannski endilega vitneskja að hérna brjóst, að fæðing getur haft svona bein áhrif á velgengni brjóstagjafar. Þannig að ef við ímyndum okkur að þú ert á meðgöngu og ferð og undirbyrði vel fyrir fæðingu og jú, kannski skoðar brjóstagjöfina en svo að hafa það sem þú ert að fara að stað með þessa eftirfylgni og stuðningshóp eftir fæðinguna í sambandi við brjóstagjöfina þetta bara alveg Hljómar reikalega vel í mín eru.
Það er eiginlega eitthvað sem ég búin að gera áður, nema nú þetta bara í allt öðru formi.
Já, nákvæmlega.
Nú þetta bara á netinu og ég reyndi í fyrra vetur að vera með svona annað umræðufundi.
Já.
Það var reyndar ennþá COVID og eitthvað að það fór aldrei á flug. En þú veist, og ég fann líka bara að það engin að fara út úr húsi klukkan 10:11 á mótni meðan vetur, sko.
Nei,
það er svo margt og ef að konur eru illa fyrir kallaðar sko, kannski nývaknaðar
Já,
eða það er við að nótt þá þurfa það ekki að vera í mynd
Nei, ok, gott að vita mitt.
Það ekki eitthvað skilda þó mann finnst alltaf gaman að horfa fólki sem maður að tala við en, en þú veist, þá vita bara það þurfa ekki að hafa sér til
Það alveg í bóði bara að fylgjast með
Einmitt Eitt sem ég langar að nefna bara að því að ég sagði ykkur á þannig að ég hefði gert þessa rítgerð fyrsta dagana, hún á netinu
Já, ok.
Er á heimasíðinni bara.
Heimasíðinni
þér. Og nýbrjósti.is.
Já,
frábært. Svo slóð á hana.
Já, kekkja.
Frábært. Þú standi alveg fyrir sínu þá hún sé orðin tíu, ætli var að komil.
Já, akkurat.
Við látum það líka fylgja með í lýsingunni á þættinum
og
bendum ykkur og skoða það.
Það
hvað segir þið?
Já, það sem ég að hugsa hérna svona fyrir lokaorðin þessum þætti að hérna hulda veit hann kannski ekki en við erum oft svona reynum enda þáttin á sturlaðri staðarind við reynum að hafa það sem dagskrálið þannig mitt eftir í hug það þarf ekki að vera sturlaðri staðarind hvort að þið langar til að enda þáttin á einhverju svona sem að þetta upp í kollunar sem þið langar að segja
einhver skemmtileg staðarind brjóstakjöf eitthvað svona
já, bara eitthvað sem að hérna, þú hefur hugsað oft eða já, bara hvernig sem það
Það eitt sem ég langar að segja sem að gæti flokkast undir störðlega starinn sem að margir eru að velta fyrir sig. Hvernig eiginlega getur líka með mömmunar vitað hvaða mótefnun á framlega handa barninu? Það er oft, það gerist oft þannig að þegar sem sagt barni fer á brjóst og það hefur samskipti við vörtuna eiginlega með munnvatninu.
Já.
Og kannski kemur losuna við bráð og þá gusast mjólkin út og svo svona eins og hættir losunarviðbragði og það hægir á og þá sogast pínu tilbaka inn í gervartu gangana af munnvatni bassins og þá talið að þá sé líka með mömmunar að skanna heilbrigði bassins eða heilbrigði þessa munnvats. Þannig ef að barnið færa einhverja pest eða eitthvað svo leið svo á brjósti þá fær mamman að frétta það bara í næstu brjóstin.
Akkurat.
Akkurat. Þá byrja mamman að framleiða bara mótefni og þá verður kannski sleppu kannski barni ekki alveg við veikindi en það getur hjálpað.
Minna. Þetta er styrlustæðin.
Þetta er styrlustæðin. Þetta er það sem að gerast hjá mér akkurat núna. Malin mjög lasin heima.
Já,
líka minn búin að skanna hvað í gangi. Ætla hann viti hvað veir hún sé með.
Ég,
og ég bara eitthvað, þú voru að fá þetta og þessa samsetningu
Ég finnst þetta líka svakalega gott innlegg núna inn í haustflensurnar þar sem að margar mömmur eru hrættar við að gefa brjóst þegar þær eru kannski veikar og þá bara viljum við í brjóstkastinu hér og hérna minna á að það aldeilis ekki þannig og endilega gefi brjóst í haustflensunum og þarna fer samspilið af stað þannig ef að barnið ykkar að smitast þá eru þið að lesa eins og var að vera að útskýra hérna þetta náttúrulega alveg geggja
þetta geggja
var þetta ekki alveg frábær svona loka hnykkur í þetta æðislega spjall
ég myndi segja það að hérna gaman að fá fyrsta brjóstagjafa ráðgjafan í spjall til okkar
já og bara takk kærlega fyrir að koma við vitum að því hafi nóg á könnunni
takk fyrir mig
já bara takk kærlega fyrir fróðleginn og spjallið
takk fyrir að hlusta
og þanga til næst
bye